Hoxe estou na Capitanía Marítima de Ferrol, que coordina a actividade marítima desde Punta Carboeira, na Ría de Ares, ata Estaca de Bares, en Mañón, con 350 kilómetros de liña de costa, que inclúe ademais o porto de Ferrol e os portos autonómicos de Espasante, Cariño, Cedeira, Mugardos, Ares e Ponte de Ume. A Capitanía Marítima é a encargada de todo relacionado coa seguridade marítima, dende a autorización de entrada en augas xurisdicionais, a designación de zonas de fondeo, a determinación das manobras dos buques que porten mercadorías perigosas ou presenten condicións excepcionais, ata a dirección dos incidentes e accidentes marítimos relacionados con operacións de salvamento. Tamén é a institución que xestiona a cualificación profesional das tripulacións que, xunto aos certificados das embarcacións, permiten realizar o despacho de saída a mar en condicións de seguridade. De feito, o ano pasado tramitou o despacho de 2.030 buques mercantes e pesqueiros, así como 2.706 enroles e desenroles. En canto a titulacións, sumou 941 trámites e instruiu no marco da súa actividade 75 expedientes sancionadores. Tamén ten un papel crucial nas operacións de loita contra a contaminación do medio mariño e nas inspeccións programadas aos buques nacionais obxeto de expedir certificados de seguridade.